ngoba indlela abenza ngayo vele kabazange bayenza kuhle besenza yona ibudget yabo maba beyenza kuma WhatsApp kobe kanti ke abantu abaningi vele yona ama WhatsApp lawo abalawo ngendaba yokuthi idatha yona ukuthi bathenga idatha imali baya bengalayo so imali ezicanjwa lapho kubana ziza bhadalwa ngo-2021 izakhamizi vele soze ziyikwaniselewe imali ngoba kunje nje vele abantu izakhamizi kazila mali so kuzabhadalwa ngayiphi imali ma kuthiwa abantu babhadale imali engaka
kukhona elizakwenza yini kumbe lakwenzayo ukuzama ukuthi imithelo le ingaqansi ngalolu hlobo
sile ndlela yokukhulumisana labo lokho esikhulumisana labo siphezulu kwalo lolu daba lokukhulumisana labo ngoba ama izindlu zikhuphuke ngaleli uhlobo izakhamizi kasoze zenelise ukubhadala ngiyathemba indlela yokubana bathathele abantu izindlu ecouncil ngoba ngeke sigoqe izandla nje sithule sithi lokhu kuyekelwe kunjalo sizabona ukuthi sibili mabe ngaphenduli ngendlela ngoba zona izakhamizi masingena phakathi nakwazo ziyathi ukuthi kungangcono sithwalene amagwaliba singene emgwaqweni kodwa uhlupho yilolo esesiphakathi nakwalo ukuthi lokho kakusavumakali
sikhuluma nje abahlali bakobulawayo bavele baphila njani bayenelisa yini ukubhadala indleko ezivele zikhona sibona ukuthi kulomkhuhlane we-COVID-19 njalo abanye abasatholi inzuzo njengalokho ababekuthola
ukuthi nje njengoba sikhuluma ngazo zolezi zindlu zivele zilezi kweleti ezinye ezimangalisayo azilamanzi ngezikweleti zone ezikhona besikhulunywa nje sikuwe imeeting nje enyade silayo nje njengabomama sikhuluma ukuthi kathi sikusizi iholide yonale uzabona lo zisa sekhiya esevalela abantu amagetsi abantu abenelisi ukubhadala sisesikhathini sonesi esecovid yonale akula muntu enelisayo ukuyenza okuncane nje khona ukuthi aziphilise ukuthi athole okuncane ukuthi aphilise imuli yakhe kunzima kakhulu phakathi komuzi la ngikhuluma nje zoni izisebenzi lokuhola kwakhona kunzima ngoba imali kayikho elizweni kwabasebenzayo abangasebenziyo baningi phakathi nakwakobulawayo lapho ma ukhulunywa ukugezana izandla wona amanzi okuthi ligeze ngamanzi running water ngawakho emathephini yona isepha nale ukuthi wagezani ngesepha kayikho yona isepha pho ma sekuthiwa izindlu ziyakhuphuka hhayi ukhansile ukhanya uyalwa lezakhamizi okungasoze sigoqe izandla njengenhlanganiso ye-progressive ngizwe kuthiwa abekhansilini bebe ama-councillors abehambile emadobho ngapha asebenzise imali eningi kakhulu kubo 1 million something bezijabulisa nje phezu kobunzima obunje obubhekane lezakhamizi imigwaqo kayikho imigwaqo nje lapha esitaradeni ukuthi imota zihambe akula mgwaqo ngoba sina sifuna izakhamizi zithole ama-service delivery ayenelelekisayo izakhamizi wayenelise abazali bayehlule ukubhadala izikolo fisi khathesi nje yona linyanga yona labazali yona le izivuliwe kabayenelisanga ukubhadala baswele zona imali zokuthi babhadalele abantwana mase kukhutshulwa izindlu kangaka khathesi sisemkhathini somkhuhlane lowo kunobunzima obunye obumangalisayo but ngendlela i-council eyenza ngayo hayi thina kasivumelani layo njengenhlanganiso ye-progressive thina sizama sizimele izakhamizi zakobulawayo ukhansili aza kulungisise okumele kweneliswe izakhamizi.